Усім привіт! З вами подкаст «Рогалики».
Подкаст, де два брати та сестра спілкуються, немов вони знаходяться на одній кухні. А насправді це зум-дзвінок, який ми проводимо у вихідні, коли вже і в будні дні зум надбрид.
І з вами, як завжди, його незмінні ведучі Маша, Міша і Толяша.
Привіт!
Зум набрид. Що, друзі, вам зум не набрид?
Зум набрид.
Слухай, зум набрид, але коли пересилають посилання на Google Meet, я хочу застрелитися.
Будете сміятися, я останні півроку працюю у Скайпі.
Тому що Zoom... Ти працюєш у 2000-му?
Так, Zoom в мене злетів. І мені впадло його відновлювати.
В тебе, мабуть, там і долар по 5. А скажи, будь ласка...
Куди він злетів? Ти ж з нами спілкуєшся.
Так, куди він злетів?
Я маю на увазі, платна підписка злетіла, і мені треба заново перепідписатися, мені впадло.
Так користуйся Мішиним посиланням.
Це посилання якесь наше робоче.
Ладно, не користуйся.
То я з клієнтом сижу, і тут Міша заходить.
Да, ладно, Міша ще нічого.
Клієнт може думати по-іншому. Так, але я вам скажу, що є зуми, а є наш з вами зумчик. Він ламповий, теплий і дуже приємний. Його ні на який скайп не поміняє.
Що як справи?
Що як справи? Толяша став на рік старшим.
В нас трагедія. Да, випуск трагедія.
Да. Вибач, мені здається, що Толяша вже пройшов через цей період, тому ми можемо просто його поздоровити з днем народження. Поздравляємо! Ні, так. Поздравляємо!
Ні? Дякую.
Ні, Толяша.
Привітаємо. Вітаємо.
Так і що в тім сраку. Це ж було від...
Чистого серця.
Дуже вам дякую. Дякую. Я тут подумав, що люди зовсім облінились і прям вимагають вішліст, коли ти збираєш людей на день народження, вони... Типу, хочуть, ну а чого ж я буду, типу, дарувати якусь фігню, якщо можна подарувати те, що хоче людина. І взагалі-то я з цим згоден. Ну, це, типу, раціональна штука. Але люди вже перестали замовляти навіть заздалегідь, і всі приходять на день народження без подарунків, і всі кажуть, ну, подарунок ще їде, туди-сюди. І я подумав, що потрібно переходити на новий етап, коли ти у вішлісті відразу вказуєш свою адресу, щоб люди могли відразу тобі відправити. І не треба нічого нікуди носити, не треба приходити на день народження без подарунків. Ти просто тобі додому приїде подарунок. Ну, клас.
Ти знаєш, здається, я колись, що я розповідав на подкасті, я був кілька років тому на весіллі у Британії, і там... Було саме те, що ти описуєш. Разом з запрошенням було посилання на спеціальний сайт, який виглядає як інтернет-магазин Wedding Registry, де зібрані товари, ну, різні речі, які молодята бажають отримати у вигляді подарунку. Тобто там є, наприклад, я дарував кавову машину. І там є ця кава машина, яку вони обрали, ти просто її купляєш, як в інтернет-магазині, з тебе списують гроші, а потім всі подарунки їм доставляють в один день після весілля, ну, коли їм зручно, коли вони там повернуться з медового місяця, їм доставляють ці подарунки, які їм подарували гості. Ти можеш там додати від себе привітання, і воно буде іменне, але це прикольно, мені сподобалось. І мені подобається як досвід з точки зору того, хто дарить, так і з точки зору того, хто отримує. Мені здається, це теж прикольно, бо всі отримують те, що хочуть. Єдине, що воно дійсно трохи в цьому немає
сюрпризу.
Якоїсь сюрпризу, я згоден. Але не всі люблять сюрпризи.
Ну, я не знаю. Що ти можеш сказати? Ну, типу, з одного боку я згоден, що не треба думати, і це зручно. А з іншого боку, ну, типу, ти запрошуєш на день народження людей, ну, хоча б частину, да, які тебе давно знають вже, у вас є якийсь бекграунд. І завжди круто, коли людина подумала, знайшла у вас спільні якісь теми і там подарувала на цю тему якийсь подарунок. Мені здається, це навіть приємніше, ніж отримати те, що ти сам хочеш.
Я з тобою повністю згоден. Хоча сам лінуюсь це робити. Тому теоретично я з тобою згоден, а практично, якщо б в кожного був такий списочок. Мабуть, це може бути таке місце для стартапу. Ну, типу, уяви собі, ти протягом року просто коли щось бачиш, ти лайкаєш або фотографуєш, і воно десь все складається, і таким чином це створює якесь таке хмару тегів або хмару бажань для твоїх друзів, і вони, коли хочуть тобі щось подарувати, можуть зайти і подивитись. Не обов'язково купляти саме це, що ти лайкнув, а, наприклад, там будеш розуміти, що не знаю, кому хтось шукає каву машину або програвач для вінілів. Я не пам'ятаю, як колись хотів подарувати другу програвач для вінілів, і останню мить вирішив спитати у його дружини, чи це йому потрібно, чи ні. На що вона сказала: будь ласка, не даруй, нам вже три подарували. І тому, знаєш, не завжди такі подарунки не збирають потім пиля.
Можливо, цей друг музикант, і це був просто не оригінальний подарунок для нього.
Можливо.
Маша, що ти думаєш про вішлісти, оце, про вбивця сюрпризів?
Нічого не думаю. Я думаю, що ми так швидко стали жити, що в мене не вистачає часу думати, що кому подарувати. І я можу прошльопати день народження чи подарунок. А якщо є вішліст, то це, скажімо, зручніше, швидше.
Ну так, але просто для мене подарунок з вішліста – це наче передача просто грошей, наче подарунок грошей. І це прибирає частину саме людських стосунків. І це перетворює це на щось більш таке ділове, більш відносини не про емоції, а про раціональний обмін. Я тобі поляну, ти мені гроші. До речі, якраз сьогодні хотів з вами на тему з цим не пов'язано.
Вибач, але мені на день народження, окрім Толіка, всі інші подарували подарунки не з вішліста. І я вам що скажу? В мене є така скляна ваза. Там якась трава, якісь пластикові квіточки такі. Потім в мене є дуже гарна закладка для книг у формі стрикози. Дуже красиво стоїть на полці тут. Що щось таке?
Це підкреслює бекграунд ваш тієї людини, що її подарував?
Я не знаю. А, от дуже гарний подарунок. Це якийсь плід. Ага. Такий зручний.
Ковдра.
Ні, ковдра. Ковдра це забагато. Не. Це не ковдра. Ось. Тобто були також люди, які вгадали, я так можу сказати. Ага. І дуже багато шоколаду. Дуже багато. Я стільки багато шоколаду не їм.
В мене є тема, яка дуже класно румується з цим. Я сьогодні зранку дивився інтерв'ю, шматок інтерв'ю Джоні Айва. Джоні Айв, Маша, це для тебе. Він сер Джоні Айв, він лицар. Це британець, який 20 чи 25 років був головним дизайнером Apple. І він стояв за дизайном там iPhone, за дизайном iMac, першого ще такого з ручкою. Ну, легенда у світі дизайну, що він навіть за це, головний дизайнер Apple, став лицарем Великобританії. І він під час цього інтерв'ю якраз обговорив, чому шурупи в айфонах і в комп'ютерах Mac, які ти ніколи не побачиш, чому вони шліфовані. І чому продукція Apple всередині виглядає не менш красиво, ніж ззовні. Цього ж ніхто не бачить. І він каже, філософія така. Все, що ти робиш, тобі має бути небайдуже. Ти маєш проявляти care. Я не знаю, як це правильно перевести на українську. Ну так, ти маєш проявляти заботу про те, що ти робиш. І це питання не про те, що має значення, чи шліфовані болти всередині айфона, чи ні. А саме так, що люди, на його думку, еволюційно відчувають, коли хтось проявляв заботу, чи коли щось зроблено без прояву цієї заботи. І тому той продукт, якому це є, він притягує людей сам по собі. От якось ми це відчуваємо. Коли щось зроблено з любов'ю до цього, щось зроблено з тим, що ти готовий був там більш ніж потрібно для бази вкласти в цей продукт, це притягує людей. І от мені здається, що з подарунками це та ж сама історія. Тобто, звісно, є градація, там взагалі нічого не подарувати, подарувати із вішлиста і подарувати щось не з вішлиста і влучити в бажання цього другого. Це і є якраз та сама забота. Ось отаке, що думаєте. Чи відчуваєте ви, коли щось зроблено з турботою, коли щось зроблено з турботою до своєї справи, до цього продукту, чи коли щось зроблено на від'їбись?
Я тобі можу сказати, що для мене, наприклад, найбільший приклад турботи – це не подарунки, а якщо подарунки, то не до свята. Тобто, якщо мені із відпустки хтось привіз бутылку доброго вина, це для мене більший прояв турботи чи особливості наших стосунків, тому що ти не привезеш із відпустки 20 бутилок вина. Це для мене більший прояв, ніж подарунок на день народження. Чи, наприклад, якийсь як знак уваги, якийсь маленький, але саме тоді, коли ти його потребуєш. Я останнім часом не дуже полюбляю такі великі свята, тому що треба привітати багато народу, і тому ти скупляєш кіндер-шоколад, чи щось таке, щось однакове, десь у супермаркеті в останній день. Тому що, хоча на Різдво, наприклад, я починаю купувати подарунки за місяць, насправді, якщо цим займатися всерйоз, то потрібно покупати подарунки за 2 місяці, мабуть, навіть за 3 місяці. Тому що, якщо про кожну людину, про котру я хочу подбати на Різдво, дійсно дбати і дійсно думати, що я хочу їй подарувати, то це в мене займе декілька місяців. І потім це виглядає так, що 2-3 подарунки куплені, і останні отримують кіндер-шоколад, тому що я не встигла. Тому і це дуже нагрузочно. І я думаю, що останнім часом такі маленькі сувеніри іноді коштують більше. А найбільший подарунок мені на день народження зробила моя подруга, яка щось мені подарувала матеріальне, але сама суть була в тому, що вона приїхала за 300 кілометрів і допомогла мені готувати стіл. Тобто вона приїхала, приготувала їжу, посиділа з усіма і уїхала. І ото насправді значно важливіше, ніж подарунки взагалі. Я так думаю.
Та це, я згоден. А я насправді теж, я перестав дарувати подарунки на загальні свята. Тобто коли всі всім дарують, бо я дуже ледащо.
А я люблю дарувати кіндер-шоколад. Тобто, як знак уваги. Але нічого не вкладаю в нього більше, ніж знак уваги. Розумієш? То не дуже гарно, якщо я не подарую. Але якщо я починаю дарувати, я починаю писати списки, кому я повинна подарувати подарунки. І якщо я ще працюю, і в мене є колектив, наприклад, то труба. То 20-30 чоловік. І там, а якщо ти починаєш звужувати усе тільки до 3-5, це також, напевно можна робити. То ти опиняєшся у такій складній ситуації, коли тобі дарують якийсь кіндер-шоколад, а ти не даруєш.
Я дивлюся, якщо ми
тут у Німеччині...
По-перше, щось там з шоколадом у вас дуже туго, і є тільки кіндер-шоколад. По-друге, мені здається, що нам вже треба виходити на виробника кіндер-шоколаду і просити нам оплачувати цей випуск. Хоча б шоколадом.
Щоб наше було що дарувати.
Або якоїсь колекцію гноміків. Пам'ятаєте? Ви дитину, Толік, ти не пам'ятаєш?
Сині такі, сам ти не пам'ятаєш.
Сині такі.
Та ні, ти не знаєш, про що я хочу сказати. В Дніпрі був книжний базар, там біля театру, як він називався? Лесі Українки, здається, ні?
Да.
Ні,
Лесі Українки. Лесі Українки.
Лесі Українки, да. Ось. І там продавали там CD-диски, книги, а ще там можна було купити іграшки з кіндер-сюрпризу або обміняти якісь свої на тих, яких в тебе нема. Це був цілий
бізнес.
Цілий ларьок.
Цілий бізнес. Ні, там стояли такі стійки, знаєш, як...
Ні, я пам'ятаю той ринок, я не пам'ятаю таких штук з Kinder, а ринок є.
Так, хочу з вами поділитися ще одним лайфхаком про стосунки, який я нещодавно почув. Слухав commencement speech, це виступ перед випускниками MIT, ютубера Марка Робера. Ви всі знаєте, що я люблю ютубера Марка Робера. Маша, звісно, не пам'ятає, хто це. Нагадую, Маша, це чувак, який був інженером НАСА. І, типу, там років, я не знаю, 8-10 назад вирішив, що він більше не хоче працювати на НАСА, а буде знімати відео на YouTube. І з тих пір він став неймовірно популярним. Він робить дуже круті відео, пов'язані з інженерією. Тобто він використовує свої інженерні навички для того, щоб робити прикольні штуки, і про це знімає відео. І крім відео, зараз в нього ще є компанія, яка називається Crunch Labs. Тобто, якщо в тебе є дитина, ти можеш підписатися на їх пакунки, і раз на місяць тобі буде приходити якийсь пакунок з матеріалами, з яких ти можеш щось зібрати. Там, наприклад, там, автоматичну рогатку, або там, якийсь девайс. І там буде відеоінструкція від нього, і це якби тебе навчає тому, як мислити як інженер. Коротше, якщо у вас є діти, або вам просто цікаво дивитися цікаві відео, тому я дуже рекомендую. Так ось, він в цьому виступі поділився однією лайфхаком, як підтримувати відносини. Ну, тобто з людьми. Він казав, що взагалі відносини – це дуже важливо. І каже, є в нас така особливість в людей, який називається confirmation bias англійською. Він означає, що людині притаманне, коли вона бачить декілька фактів, відкидати ті факти, які протирають її переконанням. Тобто, якщо ти віриш, наприклад, у глобальне потепління, ти будеш у всьому бачити те, що це підтверджує твої переконання. Якщо ти не віриш, ти навпаки будеш шукати і відкидати факти чи під різними соусами. Неправильні дані, ті, хто ці дані тобі дає, в нього є якась своя адженда, тому він тобі подає. Але сенс у тому, що це такий баг нашого мозку, який він пропонує використовувати на користь. І його ідея така. Якщо ви будете думати, що люди, які поруч з вами, вони до вас гарно відносяться, і все, що вони роблять з тим, що вони хочуть вам якнайкраще, ви будете постійно бачити цьому підтвердження в їх діях. І ви будете відкидати все інше, що вам там інша людина може здаватися, що це насправді було проти вас. І навпаки, як тільки ви собі допускаєте думку, або вона стає у вас домінуючою, що хтось до вас погано ставиться, то ви будете усьому бачити підтвердження цьому. І він рекомендується використовувати для стосунків з близькими людьми, але каже, і взагалі, якщо ви зможете так відноситись до всіх людей, то ваше життя стане набагато кращим, і ви будете набагато щасливішими, і ваші соціальні стосунки будуть набагато багатшими. Ось.
Це класна історія. У нас, здається, на роботі доволі часто звучить, що коли хтось там агриться чи нервує, то йому кажуть, що ніхто не робить нічого спеціально, щоб зробити погано тобі. Тому, типу, спробуй змінити свою позицію з того чи іншого приводу. Угу. І це працює, я можу сказати.
Маша, ти що скажеш? Мені цікаво, таке, як ти вважаєш, навіть без твоєї професійної думки, таке ставлення до інших людей, тобто, коли ти вважаєш, що всі до тебе добре ставляться, це характеристика там твоєї особистості, чи це може якось змінитись? Тобто, це от люди такі з народження, умовно кажучи, чи це питання твого оточення, і воно оточення формує?
Це питання соціалізації, це питання перших років соціалізації. Я думаю, що це питання до дитячого садочку і молодшої школи. І то, який клімат там сформований у дитячому колективі, і як поводять себе дорослі у ситуаціях конфліктів чи у ситуаціях різних інтересів, коли діти ділять іграшки, коли діти там сваряться, щось таке. Якщо дорослі розрулюють ці конфлікти із посилом, як Толік сказав, ніхто не хоче поганого саме тобі, і то дитина цьому навчається. Якщо дорослі не можуть розрулити ці конфлікти і виникає ситуація булінгу, наприклад, то це неправда, і хтось, і вся група хоче поганого саме комусь. Але насправді у цих шкільних і дитячих колективах проблема булінгу – це проблема завжди, проблема того, що педагоги не доробили, не допрацювали. І взагалі, якщо в якомусь колективі трапляється ситуація, в котрій якусь одну людину з цього колективу сильно не люблять за щось, це впливає на весь колектив і впливає на цю загальну думку. Таке може бути, що всі ставляться погано саме до мене. І мені потрібно якось там себе адаптувати, щоб такого не сталося. Навіть якщо не я був тою людиною, яку булили, грубо кажучи. І тому... Я вважаю, що ось ця ідея, що всі люди до тебе добре ставляться, вона працює тільки тоді, коли ти можеш відрізнити добре ставлення від поганого. І у здоровому суспільстві чи у здоровому колективі дитина навчається відрізняти хороше ставлення від поганого і в цілому вважає, що всі ставляться до мене добре, але якщо бачить погане ставлення до себе, то просто дистанціюється, не спілкується з цими людьми. І тим підтверджує той факт, що всі, з ким вона спілкується, всі ставляться до неї добре. Так? Але це може бути і обратна, зворотня ситуація, коли людина, ну, як трохи божевільна, її б'ють, а вона каже, всі ставляться до мене добре. То трохи нихтки зунт. Нездорово. Це навіть не про сім'ю, не про те, як поводилися у сім'ї. Частіше за все, це і про те, як поводилися у перших соціальних групах, у яку дитина попала. Вже у дорослому житті це окрема робота пересматривати такі висновки, які людина зробила в дитинстві.
Я прям кожен раз, коли стикаюся з якоюсь таким тлумаченням якоїсь поведінки, що вона її коріння десь у дитинстві, і що треба це передивлятись, і треба з цим працювати. Думаю, що всім треба щось переналаштовувати. Ну, ти ж не можеш бути впевнений. От дивись, от я, наприклад, я ж не знаю, чи все в мене в дитинстві правильно налаштувалось.
Ні, подожди. Все ж просто. Не всім потрібно переналаштовувати, тільки тим, кого життя не влаштовує. Тобто, не лагоди те, що працює.
Слухай, ну і ти знаєш, я тобі скажу, я не знаю, скажу за себе, але мені здається, що, як я кажу, відштовхуючись від свого досвіду, всі люди якийсь час не задоволені своїм життям.
Можливо. І вони якийсь час стараються виправити це своїми способами, які в них є. Якщо не працює...
Ну, або якщо це там довго триває. Ти вже декілька років такий, ой, щось я такий не дуже...
Ні, ну тоді треба йти до спеціаліста. Це ніх дізунт.
Да, да. Собі.
Собі. О, мої брати потихесенько вчать німецьку мову.
Ну, слухай, якби ти частіше щось казала на німецькій під час запису нашого подкасту, ми б вже шпрехали на B1.
Ну, добре. Ловлю на слові.
Щоб якби завершити мою список моїх нататок до сьогоднішнього випуску, ще одну мудрість почув нещодавно, яка мені дуже сподобалась. Ентузіазм додає 25 пунктів IQ.
Так, нас стало веселіше.
Ну, вдумайтесь.
Я теж щось чув на цьому тижні. Навряд же, Міша, ти щось постив про це, але щось було, що, типу, оптимісти... типу, там, що то в 80% випадків праві, чи щось таке. А, типу, песимісти не праві загалом. І я також про це думав, тому що там мені на день народження побажали оптимізму і драйву. І, типу, комусь здається, що я недостатньо оптимістичний і драйвовий. Але...
І не драйвовий.
Да, але це хибна думка, я вам скажу. Якщо я спокійно розмовляю і не мечусь із вугла, із кута
Кута.
Із кута в кут.
Один-один.
Да, із кута в кут. То це не значить, що я не драйвовий. А оптимізму ще більше.
Ну, Толя у нас оптиміст. Це я підтверджую.
Я щодо оптимізму, я теж згоден.
Песиміст у нас я.
Ну, а ентузіазм? Ентузіазм тут де?
А ентузіаст у нас Міша. Отак і поділили.
Ось такі у нас ролі серед наших сіблінгів. Ладно, давайте одну рандомну історію вам розповім. І я впевнений, що нікого з вас вона не здивує і не шокує, і не буде цікавою. Але я, через те, що ви все рівно мовчите, можу заповнювати її ефір. Я тут слухав подкаст про Lockheed Martin і дізнався дуже цікаву інформацію. Ну, якщо що, Lockheed Martin, Маша, це така велика компанія в Америці, яка будує багато зброї.
А чому кожного разу Маша, а не Толяша? Толяша все це знає?
Ну, тому що Толяша знає, так. Ми з ним якось в схожому інформаційному полі знаходимося. Так ось, давайте трошки історії вам розповім. Наприкінці 50-х років американці створили перший літак-розвідник U-2, який літав над Радянським Союзом і знімав все камерою, що там, де що будується, і де ракети, і де випробування ядерної зброї. Він літав так високо, що ніяка ні ракета, ні інший літак не міг до нього дістатися. І це 5 років давало змогу Сполученим Штатам все бачити і розвідувати все, що є в Союзі. При тому вони знали, американці, що Радянський Союз бачить цей літак на радарах. Тобто на радарах його бачили, а збити не могли. Але ніхто нікому не казав, бо публічно це не виходило. І ось у 60-му році цей літак пропадає з радарів американських, бо його збили. Його збили, і крім того, що його збили, пілот вижив і потрапив у полон. І Хрущов на якомусь, як кажуть, за день до саміту зустрічі з президентом США, він в пресі показав, що в нас є американський шпигун, який, собственно, все розповів про цю програму. І таким чином це було таке дуже велике embarrassment для Сполучених Штатів. І після цього Сполучені Штати ще через там декілька років зробили новий літак, який називається SR-71 Blackbird. Маша, ти його не бачила, Толік, ти його бачив. Це на честь нього Ілон Маск назвав свою дитину якусь там 10-ту по рахунку. Це неймовірно красивий літак, який виглядає, як наче він з Зоряних війн прилетів. Він був настільки попереду свого часу, він літав з швидкістю в 3 рази швидше швидкості звуку, і його теж ніхто не міг збити, але просто тому, що не було ракет, які літають так само швидко. Тобто ракету випустити можна, але він просто улітав від цієї ракети. І це, типу, дуже крута історія, про яку, якби, всі знали. І ось у 95-му році проходить час, після якого з іншої програми знімають гриф секретно. І це програма, що виявляється ще з 60-го року, через 3 місяці після того, як збили цей перший літак U-2, американці вже розробили перший спутник-шпіон. І тоді ще людина в космос не полетіла, а американці вже запускали ракети з спутниками, які мали змогу фотографувати все, що відбувається на Землі, з космосу. І це тільки-тільки початок освоєння космосу. І публічно це казали, що це НАСА робить випробування там і відправляє білку і стрілку у американських аналогів білки і стрілки у космос. А насправді вони запускали ці спутники. І це неймовірно. Бо виходить, що ця дуже крута, дуже дорога програма про літак, вона насправді, вона не мала сенсу. Вона була супердорога.
Прикриття?
Да, це просто прикриття. Але ще що круто, як ця програма працювала. Тобто, в 60-му році ще не було цифрових фотоапаратів. Тобто, спутник у космосі фотографував все на плівку. Але ж плівку треба якось на землю спустити. І там була така капсула, в яку ця плівка зберігалась. Потім ця капсула вистрелювала від цього спутника. В ній був маленький двигун, який уповільняв її, щоб вона входила в атмосферу. Вона входила в атмосферу. Там щось, якась обшивка згорала в слоях атмосфери, потім на якійсь висоті розкривався парашут, і спеціально розроблений цього літаки за допомогою гачка з повітря зацепляли цю бочку з плівкою і затягували у літак. І це в 60-му, мать у році. Я тобі кажу, у 60-му, мать у році. А якщо, типу, літак пропускав це, воно падало у воду, і ця бочка була зроблена з спеціального матеріалу, який протягом 2 днів у соляній воді розтворявся. І тому, якщо його не знайшли, то воно тонуло просто. Коротше, за там 10 років, коли працювала ця програма, американці спустили з спутника 36 тисяч таких бочок. 36 тисяч. Уявіть собі взагалі масштаб цієї операції. Літаки, які літають десь над Атлантикою та вишукують бочку, яка спускається на парашуті, щоб зацепити її гачком. Це просто щось неймовірне. Ось ось таке мене цікавить.
Ну, а чого ти тоді розповідаєш всяку...
всяку хрінь?
Всяку хрінь. Бо в нас, про відносини. Оте все таке. Розповідаєш, що є, Міша?
Бо в нас в подкасті немає рубрики «Шпіонські новини».
Ну, тепер є. Ми ж можемо все змінити, це ж наш подкаст.
Так. Це може бути в дайджесті новин від Міші. Пункт перший.
До речі, ще про цей літак. Я раджу вам зараз просто, якщо ви слухаєте подкаст, вам це цікаво, загуглити літак Blackbird, і подивіться, як він виглядає. Ну, це дійсно дуже, дуже гарний літак. І з точки зору інженерної думки, теж неймовірно круто побудований. Там дуже багато ноу-хау. І одне із цікавих ноу-хау цей літак через те, що на таких швидкостях він літає майже у космосі, але все рівно там є тертя від повітря, і він дуже сильно нагрівається. І єдиний матеріал, який можна використовувати для цього, це титан, який можна було для цього використовувати. Але в Штатах було недостатньо титану. Тому, щоб його побудувати, ЦРУ відкрило в Європі декілька фейкових фірм в країнах, які мали змогу торгувати з Радянським Союзом. І купляли титан для цих літаків у Радянського Союзу. А ще через те, що літак, ну, коли матеріал нагрівається до такої температури, а там температура до 1500 градусів доходила фюзеляжу, матеріал розширюється. І, тобто, коли літак знаходиться просто в гаражі, він сужується. І через те там бак тік. Тобто, як цей літак працював? В нього заливали пальне, і він починав його... пальне почало з нього витікати. Йому потрібно було спеціально злітати, як можна швидше, розганятися, щоб матеріал розширився і закривав ці пори у топливному баці. І спеціально для цього було розроблене топливо, яке не горить само по собі в атмосфері, а тільки горить у спеціальних умовах у цьому літаку. Ну, щоб там вся злітна смуга не згорялась, коли він злітав. Ну, коротше, неймовірна інженерна думка.
Ну, це космос. Що тут сказати? 60 років тому...
Да, 60 років тому. 60 років тому.
Не знаю.
Маша, не чого довіряє.
Космос це чи ні?
Не довіряю. Я ж песиміст у нашій трійці.
Так ти не тільки песиміст виходить, ти ще й, як це називається, людина, яка нікому не
довірист.
Недовірист.
Ну що, дорогенькі, на цій чорній ноті ми і завершуємо нашу сьогоднішню розмову. Будь ласка, підписуйтесь на наш подкаст, пишіть нам коментарі на Ютубі, будь ласочка, то ніхто не пише, нам дуже цікаво.
Питаннячка, питаннячка ставте.
Да. Всім пока.
Пока.